This is the gradual for the 20th Sunday.
O oculi omnium in te sperant domine, et udas illis escam in tempore opportuno. Aperis tuum manum tuam, et imples omne anima benedictione. Alleluia. Paratum cor meum, cantabo et salam tibi gloria mea. Alleluia.